Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq 3-4 iyun kunlari Qozog'iston Respublikasi parlamenti senati raisi Mavlen Ashimbayevning O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrifi bo'lib o'tishi haqida xabar bergandik. Bugun 3 iyun kuni Ashimbayev O'zbekistonga keldi. O'zbekiston Oliy Majlisi senati bergan xabarga ko'ra, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida mehmonni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Qozog'iston Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Darxan Satibaldi hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Ta'kidlanganidek, Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva va Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilovning Qozog'iston Respublikasi parlamenti senati raisi Mavlen Ashimbayev bilan uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.